Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei berandu, baina hemen txasiko dugu eguerdiko ahotsa magazina Donostiaren inguruko aktualitatearekin ordu bete eskaseko irratsaioa gaurkoan, bueno, ba, amatxoi lagunduta, gaurkoan ordu erditxo jandiogu irratsaioari. Bueno, emango diogu buelta eta gaurkoan ere aktualitatea jorratuko dugu eguerdiko ahotsa magazina honetan, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Azkar jungo naiz sarrera hontan. Amabi iterritatik ordu bitara normalean eguerdiko ahotsa magazina astearte, asteazken eta ostegunero. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean grabazioak beti txantxakun.eusen. Bertan ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga ere martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzuteko bestela irrati 107.2 FM-an gaude. Harremanetarako telefonoa 688-8046-48 bestela mostadon kontua badugu edo emaila eta gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago Txondorra kulturgunean. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez, laburtuta izango da, laburrago izango da, ordu bete ingurukoa. Eta azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa eguneko agenda kulturala, eta tartean gaurkoan, Variation diskoko abestiak. Baina, onartuko izuet gauza bat. Ez dakit artistaren izena. Japoniarra da, eta japoniar hitz egin dago, eta nik ez dakit japoniarrez. Beraz, ez dakit zein dan musika egiten duena. Variation diska dela hori badakit. 1969koa. Ah, begira, ben topatzen dut. Okerrez baldimanago, Hiroshi Suzuki da artista. Variation diskoko abestiak. Bueno, basarreratxo hau eginda, esan bezala gaurkoan azkar noa, guazen ja eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera ezagutzera. Ego aizea bete-betean, temperatura beroak, 20°C. Uda berri baino gehiago, udara dirudi. Zeruak nahiko garbi, eta horrelak emango du, egun guztiak. Trafikoari dagokionez, hemen Donostian gauzak erorita GI-20 errepidean Bilborako bidean. Eta Zumaian matxura autobatek AP-8an Irunerako norabidean. Irunen bertan arazoak N-101A errepidean Nafarroako norabidean. Gainontzekoan garbi errepidea, Gipuzkoan gaurkoan. Donostiako EH Bilduk ohar baten bidez jakinarazi du Sandra Barrenetxea bilbotarra izango dela udal taldeko kide berria izendapena hilaren 27ko osoko bilkuran egingo dute. 10 urteren ondoren kargua utzi duen Olaia Duarte Lopezen lekua hartuko du. Zientzia politikoetan eta soziologian lizentziaduna da Barrenetxea eta berdintasuna eta politika publikoetan berezitutako prestakuntza zabala du. Ibilbide profesionalari dagokionez, hamarkada bat baino gehiago darama udal eta foru mailan berdintasun teknikari gisa lanean, baina baita gizarte eta sindikatu arloko ikerlari eta aholkulari moduan. Feminismoan sinesten dut, gizarte eraldatzeko motor gisa eta berdintasun politika publikoak ezinbesteko tresna gisa dio zinegotzi berriak eta behar praktikoei zein egiturazko aldaketei erantzungo dieten estrategiak diseinatzearen garrantzia azpimarratu du. 5 urteko aur baten ama da, eta euskalduna, hautuz 20 urterekin hasi zuen euskalduntze prozesua AEK-an. Barrenetxearen iritsierarekin EH Bilduren udal taldeak berdintasunarekin eta genero ikuspegirekin duen konpromisoa indartuko du modu integral batean, politika bidezkoa, baina eraginkorra eta efizientea, Donostiako emakumeen eta gizonen errealitate erantzuten diena da, defendatu du zinegotzi berriak. Donostiako udaleko EH Bilduko zinegotzi berriak, feminismoa defendatzen du eraldaketa sozialaren motor gisa, eta berdintasun politika publikoen alde egiten du, behar praktikoei erantzuteaz gain egiturazko aldaketak bultzatuko dituenak. Donostia kohesionatuago, orekatuago eta bidezkoago bat eraikitzeko pertsona guztien errealitatei erantzungo dieten politika eraginkorrak bermatu behar dirala dio. Ertzaintzak Donostiako ikastetxe bateko bi irakasle atxilotu zituen eren egun ustez adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Atxiloketak goizeko lehen orduan egin ziren Hondarribian eta Donostian, gertakari horietan ustez inplikatutako hezitzaileen bizilekuetan. Kasua sekretupena dago eta eren egun aurreikusita zegoen atxilotuak epailaren esku uztea. Zentro hori erabiltzen duen lau urteko adingabe bati ustez sexu eraso bat egiteagatik jarritako salaketaren ondoren hasi zuten ikerketa. Adingabe horrek eredu pedagogiko bat jarraitzen du, hezkuntza publikotik eta itunpetik kanpo, kasuaren gertuko iturrien arabera, gertakari horiek oso larriak dira. Atxilotuak, eren egungo izan eraman zituzten polizia etxe batera, eta bitartean ikastetxea itxi zuten miaketak egiteko, izan ere gertakariak uste zentroaren barruan gertatu ziren. Kasuaren iturrie jakinarazi zutenez, bi atxilotuak lokalean egon nahi izan zuten. Begizko ikuskapena egiten ari zirela, eta ondoren komisariara itzuli ziren epailearen esku usteko zain. Atxiloketen inguruan, galdegin dioteen Eko Goi alkateari, tokiko gobernu batzorde osteko prentxaurrekoan, gertatutakoarekin kezkatuta daudela aitortu du udalak ustezko sexu erasoak udalaren jabetzako eraikin batean gertatu direlako. Aur eskola gisa funtzionatzen duten zentro bada, eta udalaren jabetzakoa, Catalina de Erauso arte elkarteari lagazion udalak, eta gertaturikoa argitzen saiatuko gara azaldu Goiak. Horrela ere, zuhurtziaz jokatu behar dela gaineratu du. Eta honen arira, Guardiako epaiteak urruntze agindua ezarri die ikertutako bi irakaslei. Noticias de Gipuzkoa egunkariak argitaratu denez, ikertuen etxe bizitzetan beharrezko miaketak egin eta 9 ordu iraun zuen galdeketa bat egin ondoren altxatu zen sumarioren sekretua. Bi irakasleak atzo goizean joan ziren epaitegira, deklaratu ondoren epaileak biak aske ustea agindu zuen, baina ustezko biktimengana hurbiltzeko debekua ezarri zien auzia izapidetzen den bitartean. Eta aldian epaitegian aurkezteko bete beharra jarri zieten. Zentroaren egoitza landetxe etxean dago, Aiete eta Amara artean, eta Catalina de Erauso arte elkartea kudeatzen du. Elkarte horren helburua artearen inguruko eta guztietako eraguzetako prestakuntza eta sormen jardurak sustatzea da. Zentroko familiek babesa agertu zieten atzo ikertutako bi hezitzaileei oraindik frogatu ez diren akusazioen jomuga direla iritzita. Ohar batean adierazi zutenez, justiziak zorroztasunez eta objetibotasunez jokatuko du egoera argitzeko. Eta informazioaren tratamenduan erantzunkizunez eta zorroztasunez jokatzeko deia egin zuten. Gaineratu zuten, irakasleek eta laguntzaileek une oro erakutsi dutela gure semealaben azkundrako eta ongizaterako funtsezkoak izan diren dedikazio eta profesionaltasuna. Urtarrilean iragarri zuten moduan, eren egun berreskuratu zuen norteko tren geltokiak bere ohiko sarrera Frantzia pasealekutik. Atotxako geltokia Donostiako abiadura handiko trenaren geltoki bihurtzeko lanak direla eta bidaiariak Tabakaleraren aldetik sartu behar ziren 2022ko abendutik. Orain bi urte pasatxoren ostean normaltasuna berreskuratzen hasi da azpiegitura. Eremu lanak 2022an baino lehen hasi ziren, hain zuzen ere 2021eko urrian itxi zuten Egiako tunela lanak zirela eta. Eta orduan egin zuten aurreikuspena izan zen tunela itxita egotea 2024ko urtarrilara arte. Baita behin betiko geltokia 2024an bukatzea ere. Tunelak ordea itxita jarraitzen du eta HTren geltokia urrengo urteko lehenengo hilabeteetan bukatuta egotea aurreikusten dute Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako HTren lehenengo geltoki bukatua izango da Donostiakoa. Naiz eta HT sarea berez, bera guztiz bukatu gabe egon den oraindik. Eraikinaren egitura osatuta dago eta bai azpiegituren, bai barruko naiz kanpoko akaberen jarduketak egiten ari dira. Trenbidearen ustiapen behar berrietara egokituta. Eraikina bi alturetan handitu da, berreraikitako jatorrizko zati historikotik bereizten den arkitektura modernoarekin. Haren ondoan, NASA estalkiko zaharberritutako markesina historikoa jarri dute. Lurpeko atarien parte izango denak, bestalde 7.400 metro kuadroko azalera izango du eta bidaiariak goiko solairuan dauden NASA-etara banatzeko balioko du. Geltokiak 6 trenbide eta 5 NASA izango ditu. Azken bi urteetan martxan izan den behin-behineko geltokia kenduta gunea 1200 bat metro kuadroko lurpeko atariaren barruko egituraketan eta Egiako lurrazpiko pasabide berrian bermatuko da. Horrez gain, geltoki berriak 5700 metro kuadroko azalera duen plaza bat izango du Tabakalera aurrean lauzaren zati bat amaituta dago, gainerakoa jartzeko behin-behineko geltokiak betetzen duen espazio librea geratu zain. Donostiako udaltzaingoak alkoholemia eta droga kontrol preventiboak ezartzeko programa berria dauka. Gipuzkoako aldizkari ofizialean astelenean argitaratu denez, programa horrek 2021etik indarrean zegoena ordezkatuko du eta 2029ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean. Horrela, kontrol preventiboen kokapenak eta ordutegiak ere zehaztu ditu aldizkari ofizialak. Irian sartzeko edo irteteko bideetan jarriko dira batik bat normalean kontrolak jartzen diren bideak saihesteko erabilitako lekuetan ere jarriko dira aldizkariak dioenez eta kokaleku hauek aipatzen ditu zehazki Urumea pasalekua, Tegorrieta hiribidea, Mendeurren plaza, Foruen pasalekua, Mirakruz kale eta Tolosa hiribidea. Hala ere beste kokaleku batzuk ere sarri ditzakete ditzake udaltzaingoak. Hiriko leku jakinetan izandako istripu tasaren, trafikoaren edo intereseko beste faktore batzuen arabera. Bestalde, kontrolak asteburuetan, gamonetan, aste santuan, udaldian eta jaiegun eta jai bezperetan jarriko dituzela dio aldizkari ofizialak, baina ez soilik. Zehazki eta derrigorrez, ostiral eta larumat gauetan jarri beharko dira, baita igande goizetan ere, beharrezko jotzen baldin bada ostegun gauez ere jarriko dira, edo beste edozein egun eta ordutan. Udaltzaingoaren zuzendaritza operatiboa kontrola hobetarako beste data batzuk ere jarditzake turista kopuru handia, jaialdiak, kontzertuak, kirol ekitaldiak, jende kopuru handia dakarten beste ekitaldiak eta bar direla eta. Honez gain, martxan jar daitezkeen besterako kontrol kanpainekin bat etor daitezkeen datetan ere, jarri ahal izango dira kontrolak dio baita ere dokumentuak. Kontrola jartzeko ordutegiak ere irekiak dira. Buruzagiaitzak egokien jotzen duen ordutegian egingo dira. Zuzendaritza honek kontutan izango du zein ordutegi den egokiena trafikoaren aurkako arau hausten prebentziorako. Donostiako udalak hiru aurre eskola berri egiteko proiektuak bideratu ditu. Batetik Loiolako Herriberako aurre eskola eraikitzeko lizitazioa onartu dute. 822.212 eurokoa da aurrekontua eta 8 hilabetekoa egikaritze epea. Bestetik Egoin, Txaurrondoko eta Groseko Zemoria kaleko aur eskolen egitasmoak onartu dituzte. Intxaurrondokoak 251.813 euroko aurrekontua eta 4 hilabeteko egikaritze epea ditu. Grosekoak berriz 800.178 euroko aurrekontua eta 6 hilabeteko egikaritze epea. Epe laburrean erabilgarri egongo direla esan dueneko goialkateak, espero direlako hiru aurre eskola berriekin hizkuntz hiriko eskaintza nabarmen handitzea albidetuko duela gaineratu du alkateak. Lehentasunez aurrera eraman nahi izan ditugu kontziliazio politikak apustu badirelako eta hiriak aurre eskolen sarean dituen gabeziak arintzen lagunduko duelako. Proiektu horiek Europar Batasuneko berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planetik Next funtsak datozen funtsen finantzaketa dute. Eta aur eskolen xetasunak hauek dira, Loiolako Herriberako aur eskola Gabriel Lafitte plazako hiru zenbakian dagoen lokalean hiru eremutan egikuratuko dute. Orotara hiru gela izango ditugu, bat bi urteko bi gela eta 0 bat urteko gela bat. Egoin Txaurrondoko aur eskola berriz, Baratzategi kaleko 19 zenbakiak kokatuko dute. Intxaurrondo egoa ikastetxearen beko solairuan bi ikasgela eta komun batzuk berritu behar dira, bi ikasleko aur eskola bat jartzeko, gela bat 0 bat urteko 14 umerentzat eta beste bat bat bi urte bitarteko 8 aurrentzat. Groseko Zemeria kaleko aurre eskolaren helburua da Bilintxu Urrutiko Batxilergo Institutuaren ekialdeko eremuko beko solairuan ezartzea. Hiru gela izango ditu, 0 bat urteko gela bat eta bat bi urte arteko bi. Joan den astean onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko bide azpigitura eta lurralde estrategia departamentuak Añorgako Errekalde auzunea eta Hernaniko Galarreta lotuko dituen bizikleta eta oinezko bidea eraikitzeko prozesua. Horri buruzko iritzia zabaldu du Eguzkitalde Ekologistak eta bidetara bideraetako metu ohar batean. Thank you. Gogoratu duten, ez, bidegorriak 2021-etik erabilgarri egon beharko balu ere foru erakundeak 3 urteko epean ibilbide horretan eraikitzeko aurkeztu duen 3. proiektua da hau. Proposamenak albiste on eta txar bana du eguzkiren esanetan. Ontzat jo dute bidegorriari lekua egiteko jei 2-3 errepidearen ardatza pixka bat mugitu izana. Horri esker proiektuak zuaitzetan izango duen eraginak leundu ahal izango baita. Txartzat berriz, bideak behar baino estuago izaten jarraitzea, zehaztu dutenez. Bai Gipuzkoako bizikleta bideen planaren, bai Gipuzkoako bizikleta bideen eusku liburuaren arabera, txirrindulariek eta oinezkoek partekatutako bi norabideko bidegorriek 4 metro zabal behar dituzte. Proposatuak ordea 3 metro besterik ez ditu. Zenbat eta zabalera gutxiago gero eta txirrindulari eta oinezkoen arteko arazo gehiago izateko aukera jakina. Horrez gain hiru proiektuak alderatuta lehenengoaren arabera bidegorria Galarretako biribilgunera iritsiko litzateke, beste bien arabera ordea Galarretako eremuko mugaraino, han Hernaniko udalak aurrikusten duen bidegorriarekin lotuko lukete. Errekalde Galarretakoa atzeratutako bidegorrietako bat baino ez dela nabarmendu du Eguzkik. Gipuzkoako oinarrizko bidegorri sareak amaituta edo ia amaituta beharko bailuke, baina behin eta berriro salatu dutenez Barraskillo abiaduran doa eta aspalditik dago zentzuzko edozein epetik kanpo. Martxoaren 3-tik aurrera UKA 10 linea Zumaia Donostia AP8 Zarautzetik izeneko linea bidaiariak usteko soilik geldituko da Federico García Lorca pasalekuko bigarren zenbakian egun duen geltokian eta goi geralekua Gernikako arbolan kokatuko da Maria Cristina Zubiaren beste aldean dauden Deguseko eta Lurraldeguseko beste linea batzuen geralekuetan. Era berean linea horrek erregulazio geralekua pasalekuan bertan egingo du. Baina aurrerago, bia fora jatetxearen parean. Gipuzkoako foru aldundiak eta Donostiako udalak osatzen duten mai teknikoak hartutako erabakia da. Azaldu du mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako diputatu Azara Dominguezek. UKA 10 linea orain arte bezala Frantziako pasalekutik iritsiko da, erabiltzaileak Federico García Lorcan utziko ditu, bere ibilbidearekin jarraituko du metro batzuk bia foraren parera iritsi arte, eta bertan egingo du dagokion erregulazio geldialdia. Donostiako udalak horretarako prestatutako espazio batean. Behin geldialdia amaituta bere ibilbideari helduko dio. Mundaiz zubia zeharkatuko du Gernikako arbola pasealekua hartzeko eta bertan erabiltzaileak hartuko ditu. Ondoren askatasunaren hiribiretantz jarraitzeko bere ohiko ibilbideari jarraituz. Ez dira horiek Federico García Lorca pasalekuko autobus geltokiari dagokionez azkenaldian egindako aldaketa bakarrak. Hain zuzen ere, irailean E21 aireportua Hondarribia Donostia lineak Federico García Lorca pasalekuan gelditzeari utzi zion. Frantzia pasalekuan gelditzen hasteko. norteko geltokiaren aurrean. Horrela, orain UKA 09 linea, Zumaia Orio Donostia AP8tik, eta da Federico García Lorcan bidaiariak hartzen eta uzten jarraitzen duen linea bakarra. Baina linea horrek ez du erregulazio geldiaririk egiten. Inguruko bizilagunak askotan kexatu izan dira pasalekuan sortzen diren zirkulazio arazoen inguruan eta horri buruz ere mintzatu da Dominguez. Sentikorra gara hiriburuko puntu honetan gertatzen diren trafiko arazoekin eta horiek sortzen dituzten eragozpenekin. Horregatik Federico García Lorcako bizilagunekin hartu nuen konpromisoa betez aldaketa horiek egin ditugu lurraldebuseko gure zerbitzuetan. Horiekin puntu honetan sortzen zen egoera konpontzeaz gain, herritarrei garraio publikoko zerbitzu erosoi seguru, jasangarri eta lehiakor bat eskaintzen diegu, Donostiako erdigunera iristen dena eta intermodalitatea errazten duena. Txomineneko Kristobaldegi komentua ez da, auzoarentzako izango, bizilagunen aspaldiko eskaera baztertu dueneko Goia Algateak. Herenegun, udal batzordeetan azaldurikoa berretsi du tokiko gobernu batzordearen osteko agerraldian atzo, hau da, udalak ez duela eraikina erosiko. Udalak bi bilera egin ditu komentu zarraren ordentzkaritzarekin, eta lursaila ez eskuratzeko arrazoiak dituztela nabarmendu du, komentu zarraren egitura ondatua dagoela jakinerazi dute arkitektuek, urak askotan hartu duelako. Gainera, ura agentziak esan dugu, lursailak 10 urte gero uholdeak pairatzeko arriskua duela. Hori dela eta udalak erosketak bat egitea ez litzateke zuhurtziaz jokatzea. Horrez gain Goiak adierazi du lursail pribatua dela eta jabeek egungo eraikina eraitsi eta beste bat eraikitzea aurreikusten dutela. Hori da jabeen borondatea eta horren aurrean ezin dugu askorik egin azaldu du alkateak. Gogoratu behar da duela bi aste Lanberri auzoelkarteak 1045 sinadura erregistratu zituela udaletxean Kristobaldegi auzoarentzat izan dadin. Donostiako udalak ibilgailu alternatiboen erabiltzaileentzako abonuak onartu ditu. Tarifa berri horiek Telpark enpresarekin hiriko aparkaleku publiko gehienen eramaki didunarekin udan lortutako akordiari lotuta daude. Eta maiatzetik aurrera erosi ahal izango dira ziurrenik. Bizikleta, moto, ziklomotor eta patinete erabiltzaileek hiriko aparkalekuetan utzi ahal izango dute euren ibilgailua hileko prezio finkoan eta eguneko 24 orduetan. Bizikletak aparkatzeko 12 euro ordaindu beharko da hilabetero plazak berriz Alderdi Ederreko, 48 bertan, Okendoko, 140 bertan, eta Cervantes Kontxako, 76 aparkalekuetan jarriko dituzte. Baldintzei dagokienez ezinbestekoa da adinez nagusi edo 14 urtetik gorakoa izatea gurasoen edo tutoren baimenarekin, eta bizikleta udal erregistroan agertzea. Patineten kasuan ere, 12 euro ordaindu beharko dira hileko. Armairu itxurakoak izango dira plazak, eta hauek dira aparkalekuak zein kopuluak. Alderdi Ederren 10, Cervantes Kontxan 10 plaza, eta Okendon momentuz ez dago lekurik. Baldintzak bizikleta erabiltzaileei aplikatuko dizketen berbinak dira. Azkenik motorrak eta ziklomotorrak ere aparkatu ahalko dira, 45 euro ordainduta hilabetero. plazak berriz alderdi ederreko, bertan 24, okendoko, bertan 40 eta Cervantes kontxako, 56, aparkalekuetan jarriko dituzte. Baldintzak bestelakoak izango dira, trafikoaren arloan, aplikatzekoak diren gainerakoak betetzea. Donostia sustapenak pasaden astean jakinarazi zuen bretxako baserritarren behin betiko postuak arrandegi eraikinean jartzeko asmoa. Horrela, postu horiek arkuak eraikinaren atzean jartzeko lanak eten zituzten. Leku aldaketaren inguruan galdetuta Eneko Goi alkateak adierazi du irtenbidea hobea dela. Bretxako merkatuaren emakida sustapenak hartu zuenetik aldaketa batzuk aurreikusi dituzte. Eta baserritarrena da horietako bat, arrandegi eraikinean jarriko den merkatuan postu batzuk libre daude, eta horiek nahikoak izan daitezke baserritarren zata, azaldu du Goiak. Baldintza hobeak izango dituzte eta plaza libreago geratuko da. San Martin merkatuan baserritarrak barruan daude eta bretxan gauza bera egitea litzateke ideia, gaineratu du. Thank you. Bera eta Lindy Chapchet pivote nafarra ados jarri dira kontratua berritzeko. Beste urtebete zariko da Donostian taldearen zat garrantzitsu bihurtu den jokalaria maiatzean bukatzen zitzaion bi urteko kontratua eta luzatzea erabaki dute bi aldeek. Granollersen jokatuko da 46. Espainiako kopa, maiatzaren 14tik 16ra bitartean. Atzo egin zuten azken faseren zozketa eta bera Kanaria Handiko Rokasaren aurka ariko da final laurdenetan. Donostiarrek ondo ezagutzen dute arerioa, maiz aritu direlako elkarren aurka kopa. Pentsa 10. Aldia izango da datozen egunetan zehaztuko dira ordutegiak. Donostiako udala, hainbat gizarte eragile eta martuteneko bizilagun ugari elkarlanean ari dira 2023-tik. Gaur arratsaldean aurkeztuko duten martuteneko harrera taldea proiektuan, seitan izango da aurkezpena, auzoko gaztelekoan eta bi ordu inguruko saioa izango da proiektua azalduko dute lehenengo, eta ondoren, Jean Roland bizilagunak bere esperientziari buruz hitz egingo du. Proiektuaren bidez, auzora berriak iristen diren pertsonei lagundu nahi zaie inguruko denda eta zerbitzuei auzoko jai eta oiturei edo egin beharreko izapidei buruzko informazioa emanez. Besteak beste, azaldu dute proiektuan parte hartzen duen martuteneko sarro eta auzo elkarteak. Horrela, gure artean elkar ezagutza espekulazioa eta zentrifikazioa egonda ere, gure auzoak bere herri izara gal ez dezan. Oso proiektu polita da, eta itzaldia informatiboa baino ez da, etzaizue eskatuko inolako laguntza berezirik gaineratu dutenez. Jarraituko dugu eguerdiko ahotsa magazinean gaur berandu xamar hasi dugunez, ba igual minutu batzuk jango dizkiogu ordu biei, baina bueno, ez asko egia san. Iazko abenduan Bilboko Arriagan estrenatu ondoren Tantjaka konpainiaren Heisenberg antzezan adon ostian ikusiari izango da. Bihartik igandera arte eskainiko dute antzokizarrean eta sarrerak interneten eskuratu daitezke. Nahiera Arnedo eta Ramon Agirre aktore donostiarrak dira protagonistak, eta Fernando Bernuez da zuzendaria. Aldiz, hauxe da antzezanaren sinopsia, Georgie Burns, 42 urteko emakume bat, eta Alex Priest, 75 urteko gizon bat. Londresko Saint Pancras geltokian ezagutuko dute elkar. Atzetik ikusita, Georgie ikusteko du Alex bere aita dela, urtebete da hiltzela. Eta eroaldi absurdo batean musu emango dio Garondoan. Topaketa berotzaile hori izango da biai bizitza aldatuko dien jolas zoragarri baten hasiera. Heisenberg lanarekin Simon Stefansek gizakion arteko konexioa zein zalantzatia eta komikoa izan daitekeen erakutsi nahi du. Ikama, ikasle handok antolakunde independentista eta feministak grebara deitu ditugu Euskal Herriko Unibertsitateetako bigarren hezkuntzako eta lanbide heziketako ikasleak martxoaren 20erako. Lau hiriburuetan egingo dituzte mobilizazioak egun horretan, eta Donostiakoa eguerdiko 12etan abiatuko da bulebarretik. Fasismoaren eta balio erreakzionarioen gorakadaren aurrean Euskal Hezkuntza Sistema propio baten beharra adieraztea izango da grebaren helburua. Ikamak nabarmendu duenez, agertoki zail honetan euskal ikasleriari hau borrokatzea dagokigu, borroka feminista, euskararen aldeko borroka eta balio independentistak aldarrikatuz. Era berean gaineratu dute fasismoa borrokatuko duen ikasle olatua sortu nahi dutela. Ultraeskuineko joera horien aurrera pausoa frogatzen dituen zenbait gertaera ekarri ditu izpidera antolakundeak. egiako afari solidarioen aurkako oldarraldia, Leioako irakasle fasistaren kasua, gizon gaztek feminismoarekiko duten erreakzioa, euskal nortasuna duen fasismoa, eraso LGTB fobikoa, arrazista xenofobo, euskarofoboak, honek ezin du hezkuntza sisteman lekurik izan. Hezkuntza sistema propioaren eskutik etorriko da, hezkuntza euskaldun feminista eta antikapitalista gaitu dutenez. Biztu Donostia eragilea jakinarazi duenez, Einaut eta Joseba Albalezi jarritako zigor ekonomikoari aurre egiteko elkartasun dinamika abiatu du. Horren bidez, 2023ko San Sebastian bezperan plaza berrian etxera jartzen zuen pankarta bat zintzilikatzea saiatzagatik urtarrien 29an ezarritako isuna ordaintzeko. Guztira 5.000 euro baino gehiago bildu behar dituzte eta horretarako laguntza txartelak jarri dituzte. Herria, Marruma, Platero, tabernetan. Horrez gain, nahi duenak ekarpen ekonomikoa egin dezan bizum eta kontuko korronte bat ere aukeran jarri dute. Bizuma 696, 755, 754 telefonoan eta kontu korrontea laboral kutsako ES22, 30, 35, 00, 35, 47, 07, 5, 0, 06, 24, 75. Aita semen, kontrako muntai polizialaren atzean, militantzia politikoa kriminalizatu eta zigortzeko intentzionalitatea agerian gelditu da. Eta argi diogu jasotako elkartasun zabalak eragin zuzena izan duela udaltzengoak, akusazio partikular moduan, bere asmoetan atzera egiteko. Hortaz, orain arte jasandako babesa eskatzearekin batera, martxan jarriko dugun elkartasun dinamikan parte hartzera animatu nahi ditugu eragile, mugimendu eta norbanako guztiak. Horrez gain udal gobernuari eskatu diote zentsura politikoa alboratu eta udal ordenantza indargabetu dezala. Bien bitartean adierazpen askatasuna defendatzen eta propaganda politikoa egiten jarraitzeko deia ere luzatu dute. Errepresioari modu kolektiboan eta elkartasun antolatuaren bidez erantzuntearekin batera. Bueno, ba, ordubietarako bi minutu falta dira, baina irratsaioa esan dugunez, berandu hasi dugunez, ba, pixka bat berandu xagoera maituko dugu. Horregatikan, goazen ja agenda kulturalaren bila, irratsaioaren azken parte honetan. Bergaran hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Kontsumitzaileen eskubideak funtsezko arloetan, finantzak, bidaiak eta bar, Leire Alberdiren eskutik gaur seminarioan izan dago izpartea. Bilbon arratsaldean lainoen artean Bilboko udal txisturari banda eta Queen Moia gaur zazpiretan Euskalduna jauregian. Bilbon ere antzerkia Eros Iso Teatroaren eskutik gaur zazpitarritan Arriaga antzokian. Futuro prometido antzerkia gaur Lisa Pereiraren eskutik Campos Elysios antzokian 8:30. Ipuin kontaketa gaur 5:00 Abadiñoko Errota Kulturetxean. Itziar Gameroren txanda. Kirol klubean Eibarren gaur ordu bat arte herritan hasi dute katana. Ana Goitiaren eskutik, hortxe daude orain. Eta Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian, gaur 7:00 Minan antzezdana. Ibrahima Balderen historia ardatz duen Minan lana, Euskal Herria zeharkatzen ari da, oholtza-zoholtza. Arte drama konpainaren eskutik, gaur esan bezala Gasteizen antzestuko dute obra. Bueno, ba, eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iritsiko gera, gaurkoan berandu hasi dugunez, ba, minutu batzuk berandu, baina esan bezala, bagoaz irratsaiaren bukaerara, bihar hementxe badugu beste zita bat 12:30, kasu hontan, hortxe begiratuko dugu agendan, Azaz taldearen disko berriaren aurkezpena egingo dugu, elkarrizketa eta guzti, eguerdiko hotxan magazina aste azken ta ostegunero, 12:30 ordubiak arte zuzenean errepikapenak urrengo egunetan, goizeko 8:00 aurrera eta grabazioak beti janjakun.eus web horrian topatuko dituzu. Bestela 107.2 FM-an irrati bidez topatuko gaituzu. Eta harremanetarako telefonoa 688-804-6848. Gaurkoz nahikoa dugu esan bezala bihar berriro hemen. Espero puntualago izatea 12:30 ordura arte. Muxo handi bat guztiei, ondo segi, agur!